Můj dnešní host proměnil svou dětskou zálibu v železnici ve své povolání. Ještě než nastoupil do školky, znal přezdívky všech lokomotiv, které byly tehdy z kraje 90. let doma v Plzni na nádraží k vidění. V dospívání byl členem klubu železničních modelářů a podílel se na vzniku počítačového železničního simulátoru. Jako 18letý nastoupil Českým dráhám co by průvodčí. Přesto nejspíš nebude vyprávět jen o romantice železniční dráhy. Jeho povoláním je nakonec zjistit, co vše se může na železnici pokazit. Hostem hovorů je inspektor drážní inspekce Štěpán Esterle. Příjemný poslech pořadu přeje Petr Vizina.
Hovory.
Dobrý den, vítám vás.
Dobrý den.
Když jsme tenhle rozhovor dohadovali, byl jste právě na cestě od železniční nehody u Světce na Teplicku, kde bohužel zahynul strojvedoucí, to je taková ta poslední, která se člověku vybaví. Připomeňte, co se stalo?
Tak toho dnes jsme dostali informaci, že v železniční stanici Světec došlo k mimořádné události, kdy došlo k nedovolené jízdě vlaku za návěstidlo s návěstí stůj a následně došlo ke srážce s druhým vlakem, přičemž následkem té srážky bylo i vykolejení drážních vozidel a požár.
Když říkáte, si to zkouším pro sebe přeložit, že došlo k nedovolenému vjetí vlaku někam, to znamená, že ten strojvůdce, a to vy pravděpodobně šetříte, to buď přehlédl, nebo ten signál prostě nebyl vidět, nebo něco takového?
Může se to tak říct. Přesně tak je tohle předmětem šetření, nicméně bohužel právě ten strojvedoucí, který nedovoleně vyjížděl do stanice, nám již nic nepoví.
Tomuhle vy říkáte v tom vyšetřování, předpokládám, lidský faktor nebo lidská chyba?
Ano, je to tak.
Musela to být podle fotek, jak tam vidím zaklíněné ty dva vlaky do sebe, strašná rána. Víte, jak to zní, když do sebe vlaky takhle strašně rychle narazí? Nebo takhle s takovou hmotností?
No paradoxně si to asi nedovedu představit úplně živě, protože my přijedeme na místo mimořádné události zpravidla až několik hodin, hodinu a možná i víc poté, kdy už často jsou třeba některé věci zajištěné hasiči. A když člověk sleduje videozáznam, tak občas je tam i zvuk, ale z té neurčité rány, nevím, třeba jako si asi málo kdo z posluchačů dovede představit, jak zní detonace, když exploduje bomba, tak ačkoliv nějakou představu o tom máme, tak nevíme, tak já asi v tomhle bych byl opatrný a řekl, že si to nedovedu představit.
Server i rozhlas.cz popisoval, že jste tam byli čtyři drážní inspektoři na místě. Jak to vypadá? Vy přijedete na to místo spolu a rozdělíte si práci, předpokládám.
Paradoxně, my jsme nepřijeli spolu, já jsem přijel jako čtvrtý, protože jsem to měl nejdál v tu chvíli. My držíme domácí nehodové pohotovosti, přičemž teda drží vždy jeden člověk, ale v rámci toho, že máme docela dobrý kolektiv a podporujeme se vzájemně, tak se schopni vyjet i zvolna. To znamená, když přijedeme na místo, tak ten, kdo je tam první, pohovoří nějak třeba s velitelem zásahu hasičí o tom, jaké jsou na místě rizika. Třeba v případě této mimořádné události byly cisterny ve vlaku uloženy propan butanem.
A vy jste se nebáli, že to může bouchnout?
Spíš si to člověk asi ani nějak neuvědomuje, už je to taková profesionální deformace, že se pohybuje po různých místech různě se válejících trosek, takže si to člověk neuvědomoval. No.
A rozdělíte si práci jako čtyři lidé podle nějakého klíče, nebo to je věc ad hoc, že přijdete k tomu místu a je potřeba něco udělat?
Většinou už dopředu tušíme, kdo bude tu mimořádnou událost zpracovávat nadále na drážní inspekci. A v případě, že ten člověk je přítomen na místě mimořádné události, tak na tom místě velí a říká nám, co chce po nás, abychom pro něj zdokumentovali, po případě s kým chce, aby jsme sepsali zápis. Po případě, co chce zapečetit nebo jinak zajistit. A v případě, že tam nikdo takový není, tak je to buď nadřízený zaměstnanec, a nebo tuhle roli zastává ten doma tu nehodovou pohotovost a kdo jakoby vyjel a je taky pravděpodobné, že tam byl jako první.
Co jste dělal vy u té nehody, o které se bavíme, u Světce na Teplicku, co jste dostal za úkol?
Já jsem dostal za úkol zdokumentovat poškození drážních vozidel. Současně, když jsem se tam pohyboval, tak jsem i možná kvůli tomu, že mám zálibu ve fotografování, tak ještě trochu více z různých dalších pohledů, i jak se posunulo sluníčko, zdokumentoval to místo, protože veškerá dokumentace, která se pořídí na místě, je vlastně nevratná, protože v jednu chvíli řekneme, tak máte souhlas s odklízením místa a už nevrátíme, co tam je. Takže já jsem prováděl tuhle dokumentaci, pak jsem se podílel na nějaké předběžné kontrole brzdového zařízení jednoho z těch vlaků.
Čili vy jste kontroloval, co se dalo, když říkáte, že jste fotografoval a koukal jste na to, jak jsou ty vlaky poškozené. Co vlastně musí umět inspektor? Předpokládám, že když konstatujete, že vlak je nějak poškozený, musíte na to mít nějaká měřítka nebo musíte to popsat nějakým technickým způsobem?
No, inspektor se vlastně pořád učí. To je to, co já jsem... Já bych chtěl asi zdůraznit, že každá ta mimořádná událost má jako tak velká specifika, že se člověk pak dostane třeba k nějakým technickým normám, o kterých předtím jako nic moc nevěděl. Takže na tom místě mimořádné události v podstatě je potřeba mít dostatečnou představu o tom, co se mi může hodit do budoucna, udělat si co největší zásobu právě fotodokumentace, případně zajišťovat si důkazy a v tom zbytku tak tam buď člověk něco umí, nebo mu poradí zkušení, nebo se to naučí, ale je pravda, že to šetření prostě trvá třeba i rok, to znamená, my máme dost času na to trávit čas studiem a je to součástí naší práce.
Nicméně platí, že to, co nezjistíte předtím, než odtáhnou hasiči třeba trosky těch vlaků, tak to, pokud to nezjistíte, tak potom už nezjistíte nikdy.
To se nedá úplně jednoznačně říct, protože v některém případě, nebo respektive pro nás hrajou důležitou roli i záznamová zařízení. Třeba zrovna dnes moji kolegové jsou právě na místě té mimořádné události ve Světci a jedním z jejich úkolů bylo pokud sice zajistit záznamové zařízení, kde by byl rychloměr a případně i další záznamy o obsluze.
To je taková černá skřínka?
Můžeme si to představit jako černá skřínka, byť jedno z těch hnacích drážních vozidel mělo pouze mechanický rychloměr, který píše určité záznamy pisátkem na papír a to druhé tedy mělo už digitální záznam.
Vysvětluje svoji práci host hovoru inspektor drážní inspekce Štěpán Esterle. Drážní inspekce, u které pracujete a o které se bavíme, je nezávislý národní orgán pro odborné šetření mimořádných událostí v dopravě a má 38 inspektorů nebo zaměstnanců. Podle čeho si vás vybrali? Co jste musel splňovat?
Tam je to docela zajímavý, protože já si myslím, že primárně jsem měl asi štěstí v tu chvíli. On se trochu rozbil kádr, než já jsem nastupoval na drážní inspekci, takže scháněli lidi víc a zároveň některé ty benefity nebo určité třeba podmínky, že nesmíme mít žádnou vedlejší činnost spojenou s drážní dopravou, to znamená, když by to chtěli a strojvedoucí už vlastně nesmí jezdit, tak leckdy brání tomu, aby se zkušenější lidé k nám přihlásili, protože řeknou, tohle my nechceme. My si prostě chceme nechat ještě ten vztah s praxí. U nás je samozřejmě na jednu stranu na škodu, že ten vztah s praxí jako není tak úzký. Na druhou stranu je to prostě vyžadováno z důvodu toho, aby jsme nebyli ve střetu zájmu.
Já si představuju, že u té komise, která vás vybírá, hraje samozřejmě taky určitou roli, jestli je na vás poznat, že železnici rozumíte a říkám si, jestli ten údaj, který jste napsal do svého životopisu, že ještě než jste šel do školky, jste znal jména všech tehdejších lokomotiv, jestli tam hrál nějakou roli. Jestli si řekli, no tak, ten je náš, ten prostě rozumí ty lokomotivy, jak vypadají, jak se jmenují, ten už se to naučí, ten zbytek.
To byste se asi musel ptát těch, kteří mě vybírali tehdy. Ale na druhou stranu, myslím si, že někdy taková ta úplně fanatická závislost na tom, že znám názvy, znám čísla strojů, v jakém jsou depu, že to nemusí být plusem, ale možná někdy i mínusem, protože pak člověk nedovede třeba opustit nějaký svůj box, ve kterém myslí.
Vy mi říkáte jinými slovy, a já použiju hantýrku, která se ve vašem oboru používá, že nejste železniční šotouš. Ten člověk, který sleduje ty vlaky a ví o nich první, poslední.
Já neříkám, že nejsem. A ono taky vůbec etymologie slova šotouš je dost zajímavá, takže...
Ale prostě jako inspektor...
Pro někoho jsem i šotouš. A jako inspektor si myslím, že to není kritérium toho, proč by toho člověka vybrali.
Předpokládám, že inspektor, tak jak já znám inspektory, ty policejní, nikoli ty drážní, ten je tu od toho, aby si všímal věcí, aby uměl rozvažovat a aby uměl taky kombinovat to, co vidí, s tím, co by se asi mohlo stát. To je tak vaše práce, že jste vlastně v tomhle smyslu neurputný.
Je to tak, na druhou stranu my už jsme měli nějakou diskuzi na drážní inspekci o tom, že vlastně to pojmenování inspektor pochází z doby, kdy my jsme skutečně mohli někam přijít a v namátkově něco zkontrolovat. Tohle právo už nám určitou dobu od 1.4.2017 konkrétně nám tohle právo nepřísluší a my od té doby už se zabýváme pouze šetřením mimořádných událostí. Do té doby my jsme měli takzvaný institut státního dozoru, pod nás taky spadalo ve věcech drah a spadala pod to určitá preventivní činnost.
Rozumím.
Ale právě z důvodu toho, že ve chvíli, kdy by na nás byla prevence a zároveň by na nás bylo i vyšetřování toho, co je špatně, by jsme se ocitli ve střetu zájmu vůči sobě, tak byla od 1.4.2017 převedena tahle agenda na drážní úřad.
A to vaše srdce, toho milovníka železnic, to nepláče, že se dostáváte jenom k těm momentům, kdy železnice z nějakého důvodu selže, ať už lidskou chybou nebo technickou chybou?
Pláče, nepláče, ono, člověk má volný čas a myslím si, že v tom si může najít ten zbytek, takže nemyslím si, že bych na tom strádal.
Vy mi říkáte, že ve volném čase taky pozorujete vlaky nebo jezdíte vlaky?
No, je to tak, ale nejenom.
Bydlíte u železnice?
Nebydlím u železnice.
Nechtěl jste být raději mašinfírou, strojvedoucím?
To je zrovna paradox, že já když jsem třeba přemýšlel o tom, jestli bych byl strojvedoucím, tak jsem si říkal, já bych nechtěl být asi strojvedoucím, protože by mi zůstávaly před očima takové mimořádné události jako střety s osobou. A prostě jsem si říkal, že jsem na to asi moc velká citlivka, ale pak paradoxně se občas dostanu na místo mimořádné události, kde mrtvého vidím.
No, mě to překvapuje. Muž, který vidí snad všechny železniční nehody, které se v Čechách stanou, tak by neměl nervy na to být strojvůdcem. Je to tak, že železnici pořád, předpokládám, pokládáte za způsob dopravy a organizace dopravy, která má budoucnost?
Určitě má.
Není to tak, že automobilismus vytlačil železnici do role takové jako romantické nějaké představy světa pospojovaného kolejemi?
To záleží. Třeba Česká republika zrovna má to specifikum, že má jednu z nejhustších železničních sítí na světě, v Evropě. A takže zrovna u nás tu romantiku těch lokálek jako dost známe, zároveň u nás nejsou zatím vysokorychlostní tratě, to znamená, ta železnice může působit jako něco pro ty, kteří v uvozovkách nespěchají. Na druhou stranu ten vlak má výhodu v tom, že to může být pojízdná kancelář a spousta lidí si ten dopravní prostředek oblivuje a nachází v něm oblivu třeba s tím, jak jdou investice do vozového parku a modernizace z vozidel.
Jak by se změnila vaše práce, kdyby u nás byly vysokorychlostní tratě a byly tomu upravené koridory?
O tom já jsem nikdy nepřemýšlel, asi bych studoval nějaké další normy v případě, že by se tam mimořádná událost stala.
Když jsem říkal, a vy to říkáte sám o sobě, že jste znal už jako předškolkové dítě názvy lokomotiv, jak se změnily, protože to já neumím posoudit, jak se změnily lokomotivy od začátku 90. let do dnes? Já si umím představit, jak se změnila auta, ale u lokomotiv si nejsem jistý.
No, nechci být jízlivý, ale mají jinou barvu. Ne, dobře, to vtipkuju, ale rozhodně dost těch lokomotiv stále jezdí, stále jim dáváme stejné jméno, byť už třeba tím, že v dnešní době se hodně proměnila železnice jakožto trh a z někdejší unitární dráhy, což bylo to, že všechna železnice, koleje, vlaky, všechno byly jenom České dráhy, se stalo několik společností provozovatelů dráh a dopravců. A s ohledem na to přišlo třeba i právě korporátní řešení toho, že si ty firmy dali určitý nátěr vozidlům. Ale myslím si, že ta výrazná obměna třeba vozového parku nastane v následujících desítkách let, protože v poslední době je velký trend interoperability. Je to v podstatě evropský cíl toho, aby drážní vozidlo mohlo projíždět tak, jako třeba jede kamion z Prahy do Amsterdamu, tak je cílem to, aby i lokomotiva v Praze byla zapřežena a dojela jedna a ta samá do Amsterdamu třeba. A tenhle trend přivádí i to, že se bude do toho vozového parku muset investovat. Bude se muset investovat právě do zabezpečovacího zařízení, které by se takzvaným systémem ETCS, což je Evropský vlakový zabezpečovač, mělo ujednotit napříč celou Evropou. Ale ta implementace toho třeba té vozidlové části toho evropského vlakového zabezpečovače může stát třeba 15 milionů na jedno drážní vozidlo a ta částka je velmi vysoká. To znamená, ty dopravci si velmi musí rozmyslet, do jakého vozidla se jim vyplatí investovat, popřípadě si koupí nové. A jsou signály, že z velké části skutečně dojde k té obměně a přijdou nová vozidla.
Z vašeho hlasu slyším, že se těšíte, že se budete učit nové věci. A řekněte mi, když tedy jste znal jako to dítě jména těch lokomotiv, můžete připomenout jména lokomotiv, která dneska jezdí, jestli pro ně máte nějaké slangové názvy?
Tak určitě budou lidé znát Brejlovce nebo Bardotku, což jsou dieselové lokomotivy. Pak budou znát ESO, což je taková univerzální elektrická lokomotiva, která dovede jezdit jak pod střídavým, tak pod stejnosměrným systémem. To jsou dva trakční systémy, které v České republice fungují. Takže ESO, jakože je to takový žolík, který to zvládá. Často ty přezdívky jsou právě provázané s nějakým příběhem. Ale třeba se objevila nová lokomotiva, která se říká Gargamel. A já to jako říká se i tak proto, že Gargamel byl ze Šmoulů a nebyl úplně, byl to takový jako mstitel. A tak v depu nemají moc rádi a současná barva je šmoulová. Tak.
Když takhle hovoříme o lokomotivách, kdybyste měl vybrat jednu trať železniční, která je podle vás v Česku nejzajímavější, ať už pro člověka, který miluje železnice, anebo pro někoho, kdo se z té železnice rozhlíží.
Já mám více favoritů, to je těžké takhle říct, nezamýšlel, upřímně jsem se nad tím ani někdy takhle nezamýšlel, ale jednou jsem měl krutně hektický den a pak jsem nasedl do vlaku z Jihlavy do Brna, kde jezdí dieselová lokomotiva a prostě jsem si otevřel to polostahovací okýnko, vyklonil hlavu a zhluboka dýchal tu spálenou naftu. Jako pro někoho určitě nic romantického, ale pro mě to v tu chvíli byl balzám na duši projet se tou přírodou po jednokolejné trati takového zhruba prostředního významu.
Vypráví host hovoru, inspektor drážní inspekce Štěpán Estrle.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
Mým hostem je Štěpán Esterle, bavíme se o Bardotkách a Brejlovcích, to jsou lokomotivy, jak jste slyšeli. Vy jste vystudoval aplikovanou etiku na Katolické teologické fakultě v Praze. K čemu vám takový obor v práci inspektora drážního vlastně může být dobrý?
No, tak já jsem už, když jsem tohle šel studovat, tak jsem to asi nešel studovat s tím, že by mi to bylo k něčemu v práci dobré, protože samozřejmě filozofický obor je trochu mimo tu techniku, se kterou já pracuju. Ale na druhou stranu zpětně za to si myslím, že to byl skvělý osobnostní rozvoj. Ostatně to byl můj cíl do toho jít. Tohle dálkové studium si při práci dát, že se nějakým způsobem bude rozvíjet moje myšlení, můj přístup k věcem a myslím si, že to se povedlo.
Dá se říct o vašich okolicích, kteří s vámi pracují, že mají většinou technické vzdělání?
Ano, to se dá říct.
Čili to, že jste si zvolil filozofii nebo teologii, etiku, tak byla spíš taková rozvaha, která navazuje na představu osobnostního růstu. Kým jste a kým byste chtěl být? Máte nějaký profesní vzor? Protože inspektoři, to předpokládám, znají Kolomba a podobné postavy filmové, tak já nevím, jestli drážní inspektoři mají někoho jako inspektor Kolombo nebo Hercule Poirot.
Nedovedu úplně říct, ale určitě byli lidi, kteří mě v rámci té mojí praxe velmi ovlivnili. Jak když jsem nastupoval na drážní inspekci, tak mě dostal do školení pan Josef Sedlář. A to byl pan, kterého všichni posluchači, kteří už mají nějakou praxi na dráze, třeba nebo znají třeba pojem Sedlářova koule, tak to je od něj.
Sedlářova koule.
Sedlářova koule je takový vynález, který nutí strojvedoucí jako opravdu docela drsným způsobem nutí sundat pantograf. Pokud to neudělají, tak jim upadne.
To je elektrický výboj.
Ne, není. Je to jako mechanická zábrana, ale říká se tomu Sedlářova koule, je to takové vtipné označení. Ale tenhle pán byl nicméně tvůrce předpisů na dráhách. Možná neodhadnu správně ty roky, ale třeba řekněme na přelomu 80. 90. let a dával jim dlouho podobu a byl skutečně osobností, která mi dávala ty základy a moc si vážím toho, že jsem s ním mohl spolupracovat a současně mě taky dost ovlivnil pan učitel Šimandl z Plzeňské střední průmyslové školy dopravní, který byl v Plzni dlouhodobě přednostou stanice a on měl ke všemu takový mírný postoj, ačkoliv vlastně ta jeho tvrzení vždycky byla silná a to se mi na něm hrozně líbilo.
Čili kombinace silných tvrzení a mírných postojů je něco, co máte rád?
To mi asi vkládáte trochu, ale rozhodně je to inspirativní, že člověk nemusí být drsňák pro to, aby vyjádřil nějakou sílu.
Já vám přeju, aby vaší práce ubývalo. To je divné přání, ale přeju vám, aby vaší práce ubývalo, aby železnice byly stále oblíbeným způsobem přepravy. Mým hostem byl inspektor drážní inspekce Štěpán Esterle. Díky, že jste přišel.
Děkuji za pozvání.
Za poslech děkuji a příjemný poslech dalších pořadů na Plusu přeje Petr Vizina. Český.